Lääketieteen edustaja tuntee olevansa ikään kuin kahden rintaman välissä osallistuessaan keskustelun luonnontieteellisen humanistisen kulttuurin välistä kuilusta ja jännityksestä. Lääketieteen käytännön työ edellyttää toimintaa kuvitellun kuilun tai puron molemmin puolin. Ihmisen palvelua, kun tämä on hädässä, fyysisesti tai psyykkisesti vaurioituneena. Pääasiallinen rakennusaineksien keruu tapahtuu kuitenkin maaston toiselta puolelta. Alun perin lääketiede oli yhteydessä ja alistettuna uskonnon harjoittamiseen. Näin oli muinaisessa Egyptissä, Babyloniassa ja Intiassa. Toisin oli Kreikassa, jossa jo varhain tieto pyritti erottamaan uskonnosta tai mystiikasta. Kreikkalaisten luonnon filosofien vaikutus lääketieteelliseen ajatteluun on ollutkin voimakas. Lääketiede pitää kuitenkin joonialaista Hippokraattesta sen kehityksen alulle panijana, johon moderni lääketiede edelleenkin pääasiallisesti rakentuu. Sen luovuttamattomana johtoaatteena on taistelu ihmiselämän puolesta kaikissa olosuhteissa ja elämän kaikissa vaiheissa. Edelleen ihmistä on autettava kokonaisuutena. Hippokraattis piti pelkästään filosofisen ajattelun perustuvia rakennelmia kehityksen päävastustajina. Hän vetosi täsmällisten havaintojen ja luonnontietojen tarpeeseen. Rintamalinjoja vedettiin siis jo tällöin 2500 vuotta sitten. Päinvastainen asenne oli eräällä toisella ja myös lääketieteellisen ajattelun voimakkaasti vaikuttaneella henkilöllä Galenuksella 500 vuotta myöhemmin. Lääkäri, joka myös on filosofi, on jumalallinen, on eräs hänen lauselmistaan. Lääkintätaito on aina kulkenut tiiviissä tuntumassa muiden luonnontieteiden kehitykseen. Lääketieteen kehityksessä näemme ikään kuin kerrostumina fysiikan, kemian ja matematiikan tason. Voimme seurata tietoa ihmisestä kudos, solu ja solun sisäisellä tasolla aluksi sen mukaan, miten tehokkaat ovat näköön perustuvat havaintomahdollisuutemme. Nykyisin olemme saavuttaneet lähinnä biokemian ansiosta solun sisäisen ja järjestyneen elämän molekyylitason. Pala palalta ovat vuosisatojen kuluessa lääkäriviitan kätköistä kadonneet ne mystiikan ainekset, jotka spiritusoppien ja muiden symbolikäsitteiden avulla ovat rakentaneet niin harjoittajan osalta arvovaltaa kuin kohteen osalta uskoa ja luottamusta. On siirrytty energia- ja aineenvaihdon ja niiden häiriöiden nykykäsitteisiin. Ja ihmistä on voitu yhä varmemmin auttaa, mutta vain tiettyyn rajaan saakka. Edelleenkin ovat käytännössä ratkaisematta monet suuret vitsaukset, syövän, sydän- ja verisuonitautien ja psyykkisten häiriöiden runsaat ongelmat, eräitä mainitakseni. Tähänastinen taival ei kuitenkaan jätä kysymystä avoimeksi, mitä tietä on jatkettava. Apua eivät enää tuo kansan runot ja loitsut. Luonnon tieteellis-tekninen asennoituminen näyttäytyy yksin oppilasvalinnoissakin, jotka kautta maailman ovat periaatteiltaan samat. Että me näillä menetelmillä valitsemme toisaalta vain fakki-idiooteiksi kelpaavaa materiaalia, jääköön edelleenkin kvasitieteilijöiden harhaksi. Ihmisen ongelmia ei kuitenkaan ratkaista yksin pillereiden, leikkausveitsen tai laskukoneen avulla. Sielullisten häiriöiden ja patologisen käyttäytymisen alueilla tieteemme joutuu kosketukseen psykologiaan, sosiologiaan, filosofiaan ja teologiaan. Vuosituhantinen seurustelu luonnontieteiden kanssa on kuitenkin tuonut uusia vaatimuksia. Pelkästään keinutuoliajattelun tuotteena syntyneet hypoteesit eivät ilman muuta kukoista luonnontieteellisessä kasvuympäristössään. Niiltä odotetaan myös empiiristä todistettavuutta. Syntyy muureja. Jopa tieteemme sisälläkin puhutaan eri kielillä. Tämä karsinoituminen ja loitontuminen on kuitenkin yleensäkin vain seurausta ammatillisesta erikoistumisesta ja yhteistä koko kulttuurirakennelmassamme. En usko vastoin professori Harvaa enää valikoidun sillanrakentajaryhmän menestymiseen. Ihmisen vastaanottamisen taipumukset ovat erilaiset ja kyvyt rajalliset. Eriytyminen on kulkenut varsin pitkälle. Täysin vieraassa kentässä toimivalle pintapuolisen tiedon jakelu omaa enää kai vain ajan vietteellistä merkitystä. Ja juuri tämän kaltaisen tiedon tarjonta on kyllä riittämiin, ei ainoastaan meidän alallamme. Tieto menee perille kuitenkin vain siinä määrässä, kuin kohde pystyy sille samalla jaksoluvulla resonoimaan. Erikoistieto tai taide aikaansaa vain suppeassa joukossa jälkikaiun. Paljon suurempi osa tärisee aidommin rautalankojen, dekkarisatujen ja urheilukenttien sankaritasolla. Vai miten lienee nytkään nuorten ja aikuisten tietokirjojen meneekin laita? Biologisen tietouden heikkoa tasoa on tässäkin keskustelusarjassa tohtori Sammalisto viitannut ja valittanut. Syövän tutkijoita on kymmeniä tuhansia, lähestymistapoja satoja, mutta tyydyttäviä ratkaisuja ei ainuttakaan. Ketä ulkopuolinen lähtee seuraamaan? Suuri ongelma onkin jo tässä, tiedon suhteellisessa ja muuttuvassa totuusarvossa. Mitä koulujen antamaan perustietouteen tulee, ei sen pohjalta juuri myöskään pystytä rakentamaan meidän biologian toivomaa näkemystä elävästä luonnosta, niin kauan kuin opetus ei sisällä myös sitä, mihin tietomme koko energia- ja aineenvaihdosta perustuu, biokemiaa ja sen rikkaita näköaloja. Tätä ihmettelen, kun juuri tällä alalla ja vain tällä luonnontieteen alalla olemme päässeet täälläkin Nobel-palkintoon saakka. Ilman näitä tietoja monet sairautemme ja niiden hoito tulevat olemaan samaa mysteeriota kuin vuosituhansia sitten, jolloin tunnustettiin vain alkuaineina maa, ilma, tuli ja vesi. Eri asia, onko jokaisen tunnettava näitä asioita. Tiedettävästi jo Cro-Magno-ihmiset luovuttivat nämä erikoistehtävät erityiselle ryhmälle 20 000 vuotta sitten. En siten juuri paljoa odotakaan joka miehen, joka alan tietoudesta, enkä talouskoneittensa nappuloita käyttävän perheen äidin osalta ole huolissani juuri muusta, kuin että hän voi luottaa hyvään ja nopeaan huoltoon, jos koneen automatiikka menee epäkuntoon. Silti on eräs kulttuurirakenteen taso, jossa luonnontieteellisen asiantuntemuksen tarve ja tasa-arvoisuus olisi tunnustettava. Ohjelmapäällikkö Saarenheimo alustuksessaan jo viittasi hallintokoneiston koulutuslaadun yksipuolisuuteen. En myöskään usko, että parinkymmenen minuutin satunnainen vierailu kokeellisessa laboratoriossa tekee valtiotieteellisistä, juristista eikä edes teoreettisen filosofian professorista fyysikkoa tai biokemistia. He kuitenkin viime kädessä päättävät näidenkin alojen sisäisestäkin kehityksestä. Ja edelleen pidän valitettavana ratkaisuja, joissa pyritään yhden tiedekunnan erikoiskorkeakouluihin. Lääketieteenkin osalta sellaiset virat tulevat monille sen haltijoille olemaan vain välilaskupaikkoja kokonaisuuden yhteyteen universitaakseen. Lääketiede tuntee myös yhä raskaampana piispa Sormusen mainitseman hyvinvointivaltioiden anemian. Kunhan kehitys on kyllin kauan harhailut kulussaan, tullaan yhä kypsemmiksi vaatimaan jälleen ihmisen ja ihmisyyden vaalimista. Ja nimenomaan sellaisen ihmisen, joka jälleen seisoo kahdella jalalla pääpystyssä. Emme voi yhtyä naturalistien ilosanomaan ihmisen tänne luomasta maanpäällisestä paratiisista. Mutta kulttuurimme kohtalo on kuitenkin jakamaton. Kulttuurin osa-alojen uittomiesten tehtävänä on edelleenkin tarjota antejaan yhteisiin puroihin. Vallanpitäjät kulloinkin kai suurin piirtein sittenkin säätelevät, kuinka paljon kunkin purossa löytyy vettä.